Vysíláme první květnové zálety, posloucháte Český rozhlas. Dobré dopoledne. Dneska budeme podobně jako minulý týden hodně cestovat a kromě jiného taky do Nepálu. Vzpomínat budeme na rok 2015, kdy tuhle vnitrozemskou zemi ve středním Himaláji postihlo silné zemětřesení. Mým hostem bude muž, který ho přežil ve výšce 2,5 tisíce metrů nad zemí a jen 5 kilometrů od epicentra, inženýr Ivo Zídek. Původním povoláním ekonom začal cestovat a do Nepálu se poprvé vydal, až když mu bylo 63 let a je pro něj místem, kam se bude vždycky vracet. Inženýr Ivo Zídek žije v Budislavi, malé rozlehlé obci, kde se nachází hned několik pískovcových útvarů, které navazují na Toulovcovi a městské Maštale. Dřív procestoval celé Česko a když se otevřely hranice, vyrazil do Alp, Spojených států i Austrálie. A dneska je se mnou v záletech. Dobré dopoledne.
Dobré dopoledne.
Když dovolíte, začala bych právě v té Budislavi. Tohle místo v poslední době hodně láká turisty. Turisté se u vás cítí dobře, ale jak se tam žije místním?
Já jsem původně z Hradce Králové. Na Budislavi žiju 13 let a žiju tam proto, že tam je, dá se říci, téměř panenská příroda. Jsou tam lesy neponičené žádnými exhalacemi. Je tam prostě velmi příjemné, řekl bych, životní prostředí.
Ještě než se otevřely hranice, hodně jste cestoval po Česku. Které místo jste si v Česku oblíbil? Kromě teda už zmiňované Budislavy.
Jako horolezec, který začal líst od 16 let, jsem si oblíbil všechna skalní města v České republice. Od Bořeně po Adržbach, Roumovské stěny, veškerá naše pískovcová skalní města. A řekla jste správně, v Československu. Takže mým druhým domovem, dá se říct, byly Vysoké Tatry, kde jsem v období prázdnin dělal i průvodce, takže to bylo tam, kde jsem ten svůj horolezecký život začínal.
A když se tedy řeknou Vysoké Tatry, jaké místo tam máte nejraději a kam jste nejraději chodil?
Vysoké Tatry jsou krásné všude, ale nejvíce jsem obdivoval a miloval a dodnes tam jezdím Zlomiskovou dolinu u Popradského plesa, kde ta dolina samozřejmě není turisticky navštěvovaná, protože je uzavřená, ale jako horolezci jsme samozřejmě mohli do této oblasti chodit, takže tam je moje srdce.
Tam je několik bivaků, kde se dá vlastně i přespat, protože kameny jsou poskládány tak, že tam horolezci vlastně teoreticky můžou nocovat. Nevím, jak je to s povolením v takovém případě, protože samozřejmě přístup na ty stěny, které jsou tam po okolí a jsou mimochodem úžasné, tak horolezci logicky mají. S tím bivakováním to není asi tak úplně jednoduché, zvlášť v stávající době, ale doba, třeba kdyby jste tam jezdil, byla daleko divočejší a možná i k horolezcům tolerantnější.
No, to jako musím říct, že určitě ano. Dokonce loni v Tatrách ve Zlomiskové dolině jsme měli nepříjemnost s ochránci Tatranského národního parku, který na nás chtěli nejenom horolezecké průkazy, ale i ukázat vybavení, horolezecká lana a podobně, aby jsme opravdu teda prokázali, že jsme horolezci, který jdou do stěn. Takže to dříve rozhodně nebylo. A vy jste tady otevřela tu otázku bivaků, ty bivaky tam samozřejmě jsou dodnes, byl jsem se na ně podívat, my jsme tam tehdy přespávali úplně normálně.
Společně dneska projdeme jak Alpy, tak Spojené státy, Austrálie, ale ještě předtím předpokládám, že vás vždycky víc těšil ten aktivní odpočinek, tak jak vás poslouchám. Nedokážu si představit, že byste trávil dovolenou někde u moře. No, nebo jenom chvíli.
To já opravdu neumím. Rodiče mě od malička v podstatě tahali do hor. Já si pamatuju svůj první výstup s tatínkem, kdy mi bylo 6 let a šli jsme na špičák Bernarditský, což je podhůří Krkonoš v Ranní hory. A od té doby já prostě ty hory miluju a jako moře. Jediný, co mě musím přiznat zaujalo, byl Australský oceán. To teda je něco.
O nich klidně můžeme i v dnešních záletech mluvit. Cestovatel inženýr Ivo Zídek je hostem mých dnešních záletů. Ivo Zídek bez pochyby patří k lidem, které potěšilo otevření hranic, myslím cestovatelské otevření hranic po roce 1989. Vzpomenete si, Ivo, kam vedla vaše první zahraniční cesta?
No, to je velmi jednoduchý. Ta vedla na Dachstein v Taurech.
To je krásné místo, přiznám se, že to je kopec, který stojí za to, ať už se na něj vydáte z jakékoliv strany. Podle čeho jste si vybíral své další cíle? Zatím se bavíme hlavně o horách a myslím si, aspoň tak, jak jsem vás za těch pár minut našeho povídání poznala, že u hor ještě zůstaneme.
To jsem rád. Já jsem si ty cíle vybíral podle toho, co jsem se dočetl, protože pro mě bylo mimo hranice snů prostě se dostat někdy do Alp v té době z reálného socialismu. Ale ty knížky jsem přečetl, takže věděl jsem, že existuje Matterhorn, že existuje Eiger, že prostě existují Dolomity. A to mě táhlo teda nejvíc, ne snad ohledně výšky, ale ohledně toho, co jsem si o tom přečetl, tím jsem se řídil při výběru těch hor.
Takže společným jmenovatelem byly vlastně vrcholy, známé alpské vrcholy.
Známé alpské vrcholy, ale nikdy jsem nevylezl žádnou horolezeckou na Matterhorn, ale chtěl jsem se na něj podívat a pak mě uchvátili, absolutně mě uchvátili Dolomity a Ferraty, to teda jako... To bylo moje.
Vidíte, budíš Ferraty je dalším tématem našeho povídání, zvlášť ty dolomické jsou hodně proslavené, některé i hodně náročné. Kdybyste měl zazpomínat na nějakou cestu, na nějaký výstup, který opravdu stál za to a který jste si užil?
Pro mě byl fantastický zážitek cesta na Monte Piano, to byla jenom částečná Ferrata, ale Monte Piano je kopec, na kterém se odehrávala první světová válka. A já jsem tam zažil neskutečnou věc, kdy jsem vylezl na kopec a tam byly příkopy po té první světové válce a kvetly v nich květiny. A všude kolem bylo zeleno, ale v těch příkopech kvetly květiny. A já jsem si vzpomněl, řekni, kde ty kytky jsou, na známou písničku. A byl jsem tím velmi, velmi dojatý. Bylo to velmi srdcové.
A když už mluvíme o Ferratách, já jsem si osobně oblíbila hodně Jižní Tyrolsko v tomto smyslu. A vzpomínám a moc ráda mám oblast kolem Ortleru. Nevím, jestli jste to místo někde navštívil,
ne,
ale
ne.
Je to určitě taky jedno z míst, které stojí za návštěvu, pokud se třeba do Alp v létě vydáte. Vidíte, tak to jsme se zastavili u Alp. Já jsem chtěla mluvit ještě o vašich cestách do Spojených států a taky do Austrálie, tak proč ne, třeba hned po písničce. S Ivo Zítkem si povídám teď o cestování. S Ivo Zítkem jsme zatím v záletech cestovali hlavně po Evropě. Navštívili jsme jak Vysoké Tatry, tak České hory, tak nakonec i Alpy. Pojďme teď na malý okamžik do Spojených států. Kde se vůbec vzala ve vás ta myšlenka, že vyrazíte do Ameriky? Jaké místo jste si vybral a proč?
Tak jako správný český tramp jsem měl sen o Severní Americe. Měl jsem přečteno o krásách západního pobřeží a národních parků na západním pobřeží, takže to byl takový vysněný cíl, který jsem si splnil v roce 1996. Se třemi kamarády jsme se na nějakým čundru po Vysočině dohodli, že by to bylo dobrý zkusit a naplánovali jsme teda trek z Los Angeles nahoru do Seattlu.
Cestoval jste s kytarou, tak jako vždycky?
Bez kytary já neudělám krok.
Takže jste si ji vezl sebou nejenom do Spojených států, ale třeba taky do Austrálie.
Určitě všude vozím svoji kytaru. Takhle ještě, když jedu na trek vyloženě vysokohorského typu, tak mám kytaru speciální dvoukilovou, protože tam rozhoduje každý, kde se deka, jak asi víte, ale jinak vozím svoji zamilovanou 12 strunku.
Zdá se mi, Ivo, že ta první cesta do Nepálu vám tak učarovala, že už jste vlastně neměl jinou možnost, než se tam pořád vracet, ale pojďme ještě před tu první cestu. Kde se vzal vlastně vůbec ten první nápad, že vyrazíte právě do Nepálu?
Když jsem přišel na vysokou školu ekonomickou, tak jsem byl umístěn do kolejí, kde se mnou byl chlapec z Moravské Výsky, a já jsem chodil jíst do Šárky a on říkal, já bych to zkusil, tak jsem ho sebou vzal. A naše přátelství a kamarádství teda dosáhlo nejvyššího stupně. Všude jsme jezdili spolu lyžovat do hor. No pak se naše cesty nějak rozdělily, on zůstal v Praze, já v Hradci Královým, ale samozřejmě do těch Dolomitů jsme jezdili společně na dovolený. A ten za mnou přišel prostě v těch mých 63 a říkal, Ivoši, pojď do Nepálu, pojď do Himalája. Já se přiznám, že do té doby jsem nikdy o tom ani nesnil, jako jo, jak jsem si snil o všem možném, tak teda tohle mě nenapadlo. No ale slovo dalo slovo a jeli jsme.
Měl jste nějaké představy o tom, co vás tam čeká, jak se potom moc lišila ta realita, která skutečně přišla při té vaší první cestě od těch představ, které jste měl nastudované, předpokládám, z knížek přečtené v průvodcích.
Přestože jsem horama odkojenej, tak teda Nepál, Himaláje je absolutně něco úplně jiného, co je mimo jako mimo představy, z hlediska rozléhlosti, z hlediska krásy té přírody, z hlediska výšek, mohutnosti celého života v Himalájích, to je prostě absolutně všechno jiné. Jako jak já říkám, když přijedu do Austrálie, tak to je úplně něco jiného, než jsem doposud viděl. A to samý patří říct o horách Himalaj. Já jsem byl dvakrát kolem Annapurny, byl jsem Manáslu, kde bylo to zemětřesení, byl jsem Everest Trek, byl jsem Langtang a teďka na podzim jedu na Cumvolí, což je taková nenápadná oblast poblíž Manáslu, ale která byla dlouho zavřená a má to ještě víc středověký charakter údajně než ostatní části Himalaje, takže tam je můj další cíl. A pokud ještě můžu mluvit o dalším cíli a myslím, že posledním, tak je to oblast Kančenčengi, která je trochu stranou, ale kde jsou rododendronové pralesy údajně nejkrásnější v celé Himalaji a ty bych chtěl teda vidět v plném květu.
Ivo Zídek je se mnou dneska v Záletech. S Ivo Zídkem si povídáme dnes o Nepálu a pojďme teď tedy k roku 2015, bylo to 25. dubna v 11:56 místního času, kdy zemi postihlo nejničivější zemětřesení za 80 let. Otřesy tehdy dosáhly 7,8 stupně, vyžádaly si víc než 8 000 mrtvých a 1 000 zraněných. Zničeno bylo 500 000 domů a 100 000 domů byly poškozeny. A taková jsou fakta. Vy jste byl v ten okamžik jen 5 kilometrů od epicentra. To se asi nedá vymazat z paměti.
Je to zážitek, jestli se tomu dá říct zážitek, já nevím, je to poznání, které se vymyká absolutně všemu, co jsem do té doby jako zažil. Já si dovedu představit strach třeba z letu letadlem, jako, jo? Dovedu si představit strach z divoké vody. Ale když na vás skočí něco, co vůbec neočekáváte, co absolutně vůbec neočekáváte, tak pak je to teda těžký zážitek a je to velké překvapení.
Jak jste vlastně ten prvotní otřes vnímal? Úplně hned jste si dokázal uvědomit, že se jedná o zemětřesení?
Vůbec ne. My jsme seděli u kávy v takové té himalajské lodži a bylo poledne, že jo, byl klid a najednou jsme uslyšeli dunění a to člověk jako si říkal, no co to je? Tak jsme se na sebe podívali a furt jsme ještě nechápali, co se děje. Ani místní, který tam s náma tak se zastavili a koukali, nevěděli, co se děje. No a pak to přišlo, pak se po tom dunění začala houpat zem, prakticky všechno, co bylo kolem nás, židle popadalo, pamatuju se, měli tam nějaké vázy, to prostě všechno popadalo. Teď ta země, jako kdybyste byla na pramičce, začala se houpat, prostě jako když ji rozhoupete, opravdu půlmetrový výkyvy, řekl bych. A teď ale hlavně ze všech stran se začaly valit kamení. My jsme byli v podstatě v nějakém údolí nad řekou, po obou stranách svahy a po těch se začaly valit kamení a hrozný rachot, to už jsme cítili.
Po tom prvním otřesu přišel i další po 20 minutách, tak jak
jasně,
to bývá.
No. My jsme se rozprchli, byli jsme 3, každý utíkal někam jinam, to si pamatuju.
Intuitivně,
prostě u nás byla ta lodže, ta chata, tak ta byla vysoká asi, já nevím, přízemní, ale viděl jsem, že ty stěny se chvějou, takže jsem od toho utíkal a teď se nevěděl, jestli nepřiletějí ty šutry ze zhora. A tam byla taková kamenná zítka, to si pamatuju jak dneska, taková lavička, tak tam jsem si lehnul a schoval jsem se a čekal jsem, co se stane. A ono to za chvíli, řekněme třeba minutu, dvě, ono se těžko jako časově to přestane. Ale já jsem měl vyčteno, že při těchto otřesech po půl hodině přichází druhej. Takže jsem se sebral a utíkal jsem na takový políčko, v podstatě vodorovný, kde jsem čekal, co bude dál. Jako, a ještě musím říct, že jako, když jsem utíkal, tak tam byla cesta, ta byla úplně roztrhaná, ta země se otevřela prostě. A kolem byly všude spadlý domy těch domorodců. No.
A vaši kolegové?
Po tom druhém otřesu, a on nebyl poslední, musím předeslat, jako ty otřesy, ne už samozřejmě takové intenzity, trvaly ještě 2-3 dny, a takže potom jsem teda se vracel zpátky k té loži a tam byla taková nad ní takový rovný políčko a tam byli moji kamarádi, který jsem tam našel, no. Takže tak jsme se sešli.
A měl jste v ten okamžik šanci dát svým blízkým vědět, že jste v pořádku?
No to bylo zpětně docela legrační, protože já jsem okamžitě po tom prvním otřesu, a když jsem jako se postavil na to políčko, tak jsem vzal mobil, naštěstí tam už byl signál, tak jsem zavolal domů a stačil jsem říct jenom žiju a tím jsem to sklapnul prostě, protože jsem byl fakt vyukanej. No a pak, když jsem přijel domů, tak jsem se dozvěděl, že jako slyšeli jo, žiju, ale vůbec nevěděli, proč jsem jim to volal. Až teprve později se dozvěděli samozřejmě, že tam je zemětřesení.
Jeho Zídek, cestovatel, je se mnou dneska v Záletech. Mluvíme o Nepálu a budeme o něm mluvit i dál za malou chvíli. S Ivo Zídkem si povídáme dnes o Nepálu a načali jsme smutné téma nebo smutný okamžik historie téhleté země. Totiž 25. duben roku 2015, kdy došlo k ničivému, vůbec nejničivějšímu zemětřesení za posledních 80 let. Už jsme říkali, že Ivo Zídek byl přímo na místě. Probrali jsme tu situaci tak, jak nastala v tom okamžiku, kdy se tedy několikrát po sobě otřásla země. Mluvili jsme o tom, že jste svým blízkým stihnul jim říct akorát jediné slovo, jedinou větu žiju. Co následovalo potom? Zůstal jste ve vesnici ještě nějakou dobu?
Samozřejmě. To zemětřesení způsobilo to, že, jak jsme později zjistili, že veškeré cesty zmizely. Tam byly skalní cesty, po kterých jsme měli domů, tak ty zmizely. Takže nám bylo jasné, že zůstaneme ve vesnici. Ale to první, co bylo, že v podstatě začali přicházet ti vesničané a mnoho z nich bylo velmi vážně zraněných. To byl teda problém, protože já jsem nikdy neviděl takhle těžký zranění, které jsem se musel postavit čelem. Prostě dcera přivedla starou paní, která měla skalpovaný čelo a měla skalpovanou hlavu. Ty lidi neznají vůbec nic, ty nevědí nic o nějaké lékařské péči, oni tam žijou úplně mimo svět, jo, takže samozřejmě přicházeli, já jsem se teda snažil je ošetřovat, měli jsme nějaký Ibalgin, tak jsme jim dali prášky proti bolesti, přicházeli s dětma, který měli zlomený ruce, prostě člověk si vzpomněl na nějaký ty kurzy, který kdysi měl, a přikládal jsem dláhy, zavazoval jsem. Je to zvláštní, že člověk přestože podvědomě z toho z té krve má strach, tak ale ve chvíli, kdy jste to před to postavený, tak se teda k tomu musí člověk postavit čelem a jinak to nejde. Takhle, my jsme tam zůstali dvě noci, protože tu cestu jsme opravdu neznali a dvě noci ty vesničani tam postavili přístřešek, spalo nás tam asi, já nevím, 150, 100. Prostě teď v noci vždycky otřesí půdy. Musím říct, že Nepálci jsou úžasní lidé, kde prostě oni přišli o všechno prakticky.
Zůstal jim optimismus a úsměv.
Jo, opravdu. Bylo to neuvěřitelné. Já jsem tam nezažil jediný konflikt. Ten hospodský, u kterého my jsme byli, tak do toho stanu přinesl koš s jídlem a ti, co měli peníze u sebe, což byla výjimka, tak mu ale za to zaplatili. Byli tam neskuteční poznání, jak se lidi dokážou chovat a jak dokážou překonávat úplně kritické chvíle života.
Vy jste se vlastně zřejmě o tom, jak obrovskou katastrofu jste přežili, dozvěděl až zpětně v tom Katmandu.
Takhle úplně to není, protože my jsme o tam teď potom díky té dívce, kterou jsem ošetřil, a ona nám ukázala cestu úplně atypickou, která není v žádný mapě, tak jsme procházeli asi 25 kilometrů naprosto zdevastovanou krajinou, kde prostě nezůstal jeden dům. Byly to vesnice za vesnicí totálně zničení. Až jsme přišli do Argut Bazaru, kde je uváděný to epicentrum a to město bylo lehlý. Jo? Takže my jsme věděli, že to asi bylo hodně zlý, ale to jsme samozřejmě nevěděli, že jsme v epicentru. No.
Cestovatel Ivo Zídek je hostem mých dnešních záletů. S Ivo Zídkem jsme dnes prošli Nepál a říkali jsme, že vždycky s vámi cestovala taky vaše kytara. Zahrál jste si na nějakém výjimečném místě?
Já k ty kytaře musím říct, že to je velmi sjednocující nástroj, co se týče lidského bytí v Himaláji, protože veškerý národy znají Dylana, znají písničky od Beatles a podobně. A jakmile zahrajete, tak šerpové skazují baťohy a tancují, obrazně řečeno. Samozřejmě mým snem vždycky bylo zaspívat si co nejvejš. Takže když jsem vystoupal na sedlo Torunkla, který má 5550 asi metrů, tak nějak, tak jsem si tam zaspíval svého oblíbeného Jarka Nohavicu Kometu, protože jsem si říkal, že Jarek by měl určitě radost, že někdo zpívá ty kometě takhle blízko k ní. A Blowing in the Wind. A to jsem si teda užil a to samé štěstí jsem si dal i na Kalapatáru, který je přímo proti Iviristu.
Přežila ta kytara zemětřesení?
Samozřejmě.
Stejně jako vy. S Ivo Zítkem jsme dnes tedy v Záletech cestovali, hodně jsme cestovali minulé. Tu v Záletech se mnou byl Petr Mazal, poličský učitel hudby, který na kole objel svět. A tady je jeho otázka pro vás.
Jaký byl ten první impuls k tomu, aby se tam znova vrátil do toho Nepálu? Jestli to bylo tím, co tam zažil, nebo tím, co tam viděl, nebo tou atmosférou té země, nebo těma lidma?
Já mám takový, jak bych řekl, tři pilíře, pro které tu Himalaj, ten Nepál obdivuju. První je ta příroda, která je naprosto obrovská, neopakovatelná. Druhá věc, která je strašně zajímavá, vy jste tam odříznutý od světa, protože zejména v těch prvních letech, kdy já jsem tam byl, tak tam nebyl signál a vy se úplně během tří dnů se úplně odpoutáte od života, který je tady dole. A vy si tam pročistíte tu hlavu a prostě to myšlení, žijete jenom tím, co tam je, tou krásou, že to je neskutečně ozdravný proces. A třetí věc jsou ti nepáští lidé. Oni mají tak krásný život v té své nevědomosti a jsou to národy, který, je tam je 28 národů, národností, který tam žijou a všichni jsou velmi skromní, velmi přátelští a to je teda věc, kterou já tam miluju.
Příště bude na vašem místě sedět rychlobruslařka Karolína Erbanová. Na co byste se jí rád zeptal, Ivo?
Já musím říct, že jsem tělem i duší sportovec, byť ne vrcholový a vrcholové sportovce velmi obdivuju, protože tuším, jaké odříkání čeká a jak tvrdá práce je za nima. Ale protože jsem člověk, který miluje přírodu, tak bych se Karolíny zeptal, jestli by byla schopná, když už žije v tom Holandsku, tak v zimě zjít baťoch a jezdit po těch kanálech po Holandsku jakoby na čundr.
Tak otázka pro Karolínu Erbanovou, uslyšíte ji v Záletech už příští neděli. Ivo, já moc děkuji za dnešní cestovatelské Zálety. No a pokud vám posluchačům některé minulé unikly, najdete na webu Českého rozhlasu, takže si je můžete poslechnout prakticky kdykoliv. Ivo, děkuji moc za dnešní návštěvu.
Velmi mě těšilo, naschledanou.
A krásnou neděli vám všem.